Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După demisia lui Eduard Harunje, în blocul acum întrevede compromis cu socialiștii la numirea unui nou procuror general.
Varianta de compromis e un procuror de treabă din țară. Asta cu experiență, cu integritate, noi nu condiționăm 100% procurorul european.
Ce urmări politice va avea scandalul provocat de scurgerea în presă a unor depeșe diplomatice britanice de la Washington? Și Bulgaria în fața celei mai mari achiziții de tehnică militară din istoria ei. La început, știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Moldovei, Igor Dodon, a luat act de demisia procurorului general, Eduard Harunjen, și a semnat decretul de eliberare a acestuia din funcție, mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din Moldova condamna locuțiunea rostită de către reprezentantul organizației obștești Consiliul Internațional al Compatrioților Ruși la ședința în plen a celei de-a 41-a sesiune a Consiliului ONU pentru drepturile omului, prin care s-a încercat, cităm, denaturarea acțiunilor întreprinse în permanență de către Republica Moldova privind respectarea și apărarea drepturilor omului pe întreg teritoriul Moldovei, inclusiv în regiunea transnistreană. Ministerul Moldovean de Externe consideră că astfel de discursul, cităm din nou, provocatoare, rostite de la tribuna unei organizații internaționale, sunt contraproductive, fiind de natură să submineze eforturile depuse în cadrul procesului de negociere în formatul 5+2. Președintele Consiliului European Donald Tusk a declarat astăzi la Batumi, în Georgia, că decizia Rusiei de a interzice zborurile civile către Georgia este nejustificată și disproporționată. Președintele Rusiei Vladimir Putin a cerut pe 12 iunie interzicerea zborurilor către Georgia după protestele izbucnite la Tbilisi, împotriva prezenței în Parlamentul georgian a unui deputat din Duma de Stat de la Moscova la o conferință internațională. Protestele continuă și protestatarii cer retragerea forțelor rusești în regiunile secesioniste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud. La conferința de la Batumi, aniversând 10 ani de parteneriat estic, Donald Tusk a spus că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost o binecuvântare pentru țările din Europa Centrală și de răsărit, răspunzând astfel președintelui Rusiei Vladimir Putin, care în 2005 declarase că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă a secolului 20. Mii de oameni au comemorat astăzi 24 de ani de la masacrul de la Srebrenica din 1995, când forțele sârbilor bosniace au omorât peste 8.000 de bărbați și băieți musulmani într-unul dintre cele mai tragice evenimente ale perioadei de după al doilea război mondial din Europa. Într-o declarație de presă de astăzi a Departamentului de Stat american, se spune că acest capitol dureros al istoriei europene nu trebuie niciodată negat sau uitat și că Statele Unite sunt alături de cei care continuă să-și caute dreptatea în justiție. Marea Britanie afirmă că 3 nave iraniene au încercat să împiedice deplasarea unui tank petrolier britanic în strâmtoarea Ormuz, o mișcare ce pare un răspuns al Teheranului, care a amenințat Marea Britanie că vor urma consecințe pentru capturarea săptămâna trecută în strâmtoarea Gibraltar a unui tank petrolier iranian. Garda Revoluționară iraniană a respins acuzațiile Marii Britanii de neîntemeiate, iar ministrul adjunct de externe al Rusiei, Sergei Ryabkov, a declarat că situația din regiune este foarte îngrijorătoare și a acuzat Washingtonul că ar exacerba premeditat tensiunile în regiune. Poliția din Gibraltar a anunțat astăzi arestarea capitanului vasului iranian și a ofițerului șef de pe petrolier și că au fost confiscate documente și echipamente electronice, iar cei doi bărbați reținuți sunt interogați. Și Simona Halep o va întâlni în finala de la Wimbledon pe americanca Serena Williams. Este prima dată după 43 de ani când un sportiv român ajunge în finala de la Wimbledon. În 1976, Ilie Năstase a fost în finală, fiind învins de suedezul Bjorn Borg.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. După multe presiuni și apeluri la demisie, și-a anunțat așadar astăzi plecarea din post procurorul general Eduard Harunjen. Considerat de unii ultimul bastion din justiție al fostului regim, dominat de Vlad Plahotniuc, Harunjen a fost amenințat de noi guvernanți nu numai cu debarcarea din post, ci și un proces pentru uzurparea puterii de stat, alegându-se deocamdată doar cu șomajul. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Într-un lung mesaj apărut pe site-ul oficial al Procuraturii Generale, Eduard Harunjen pretinde că pleacă cedând presiunilor politice și pentru a-și scoate de sub lovitură colegii, sugerând totodată că ceea ce se întâmplă ar fi un proces clar de subordonare politică a instituției, ba chiar de salvare a politicienilor care ar fi în vizorul oamenilor legii. Până s-a ajuns aici, lui Harunjen, acuzat că a acoperit numeroasele ilegalități ale vechii guvernări, i s-a cerut de nenumărate ori să plece. Acesta s-a opus cu stoicism, iar noile autorități au decis atunci să meargă pe calea demiterei. Primul pas a fost că Parlamentul a constatat zilele trecute că Harunjen ar fi fost numit în funcție cu încălcări, iar președintele Igor Dodon urma azi sau mâine să pună punct chestiunii. Firește că preferat de majoritatea parlamentară, mai ales de unul din liderii acesteia, și e vorba aici de Andrei Năstase, care trimisese în acest scop și un demers Consiliului Superior al Procurorilor, ar fi fost o variantă în care Harunjen să se aleagă și cu o urmărire penală. După mai multe ezitări, acest Consiliu s-a întrunit în sfârșit astăzi, dar, după o ședință cu ușile închise, a emis o decizie nu tocmai clară. În acest context a intervenit anunțul lui Harunjen că își dă demisia. Într-o primă reacție, Năstase a spus că în spatele acestei demisii benevole ar fi o înțelegere între Harunjen și Consiliu, dar că nici el, nici Consiliul nu se vor salva astfel de responsabilitate. La fel, Maia Sandu a scris pe Facebook de la Kiev, unde călătorește astăzi pentru a-l întâlni pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski, că demisia benevolă nu-l va apăra pe deja fostul procuror general pentru felul cum a făcut justiție în mandatul tocmai încheiat. Se pare că decizia Consiliului a fost de a le permite procurorilor care au pornit în urma unui demers anterior al lui Năstase legat de uzurparea puterii de către democrați și Curtea Constituțională să-l cerceteze și pe Harunjen pentru coparticipare la acea pretinsă uzurpare. Nu e limpede de ce decizia l-ar fi nemulțumit totuși pe Năstase, autorul ambelor demersuri, dar se pare că acesta ar fi scontat pornirea unui dosar separat pe numele lui Harunjen. Pe de altă parte, prin demisia benevolă, Harunjen le face în fond un serviciu noilor autorități, confruntate cu criticile celor care cred că calea aleasă de ele pentru a-l demite nu a fost tocmai bună și că, de fapt, riscul era vulnerabilizarea în fața politicului a viitorului procuror. Victor Munteanu, directorul programului de drept al Fundației Soros Moldova, ne-a spus totuși într-un interviu că noile autorități au numeroase motive legitime să considere că nu pot demonta vechiul sistem corupt cu acest procuror.
Eu îmi dau seama că nu se poate. Pur și simplu nu se poate construi o alt fel de guvernare cu aceiași oameni. Asta este o logică imbatabilă, dovedită de foarte multe ori. O să mergem la exemplul justiției și reforma serioasă în justiție s-a încercat de multe ori. Și lucrurile nu au mers tocmai pentru rezistență din interior. Dar în ceea ce privește justiția de data asta, procuratura și sistemul judiciar au picat în propria capcană, pe care și-au construit-o an de rândul, pentru că nu și-au dorit să se curățe pe interior, au făcut aceste lucruri cu jumătate de măsură, am avut o tradiție destul de bine rădăcinată de a fi cumva loial puterii politice și fosta guvernare nu a făcut nimic altceva decât să folosească la maxim această slăbiciune.
Odată cu această demisie, noile autorități mai au în față o mare problemă să identifice persoane potrivite pentru a le plasa în fruntea procuraturii, dată fiind hotărârea pe care au declarat-o, să termine cu corupția endemică din structurile de stat, monopolurile din economie și cercetarea fraudei bancare. Părerile blocului acum în această chestiune diferă însă de cele ale socialiștilor, primul optând pentru un procuror european, pe când cei din urmă sunt convinși că nu asta ar fi soluția.
Varianta de compromis e un procuror de treabă din țară, persoană cu experiență, cu integritate. Noi nu condiționăm 100% procurorul european. Important să fii specialist bun. Tămâna viitoare amendăm legea prin care să permitem persoanelor din afara sistemului cantier. Asta e cu siguranță. Aici nu putem ceda. Aici va trebui să insistăm, pentru că din interiorul sistemului dăm și noi foarte bine seama că acolo nu prea ești căuta.
Ne-a spus astăzi Mihai Popșoi, vice-speaker din partea formațiunii PAS a Maiei Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Biroul Național de Statistică a confirmat astăzi cu date inedite ce-i drept ceea ce știa toată lumea, anume că populația Moldovei scade mereu decimată de imigrație și de rata scăzută a natalității. Cât de accentuat este declinul, ne spune Diana Răileanu.
Agenția împuternicită să numere populația Republicii Moldova a precizat din start că a revizuit doar cifrele pentru perioada 2014-2018. Încercarea de a revedea datele de la independență încoace ar fi reprezentat o muncă sisifică, pentru care BNS nu are nici bani, nici capacități. Ce a determinat Biroul de Statistică să revizuiască cifrele? Metodologiile moderne de calculare și insistența partenerilor externi ca datele cu care operează autoritățile moldovene să fie aliniate la cele internaționale și să utilizeze aceleași metode de măsurare. Astfel, potrivit noilor cifre, numărul cetățenilor aflați astăzi în Republica Moldova este de 2.681.000, fără locuitorii din stânga Nistrului. Este vorba de cetățeni cu reședință obișnuită, un termen nou folosit pentru cei care au petrecut pe teritoriul țării mai mult de 9 luni, ceilalți fiind considerați emigranți. O altă noutate prezentată astăzi de statisticienii moldoveni o constituie și datele de spre moldovenii ce părăsesc anual țara pentru a se stabili cu traiul în alte state. Până acum, cifrele nu erau exacte, pentru că, din cauza unor constrângeri birocratice, Biroul Național de Statistică nu avea acces la datele Inspectoratului Poliției de Frontieră. Astfel, din 2014 și până în prezent, din țară au plecat aproape 140.000 de cetățeni, iar numărul este în creștere de la an la an. Dacă în 2014 au migrat 24.000 de persoane, în 2019, cifra lor s-a dublat. Parteleului din cei care pleacă, spune șefa direcției recensăminte din cadrul BNS, Valentina Istrati, sunt tinerii.
Cel mai mult migrează tinerii, după cum ați văzut, atât bărbații cât și femei sunt în vârsta lor aptă de muncă, vârsta fertilă, 20-29 de ani, urmează și ceilalți până la 50 de ani, adică probabil pentru mai bune oportunități.
Noile date prezentate de Biroul Național de Statistică oferă un tablou îngrijorător privind rata dependenței copiilor și vârstnicilor, adică a categoriei de persoane care nu contribuie cu taxe la bugetul de stat, de persoanele apte de muncă. Dacă în 2014 100 de persoane plătitoare de impozite întrețineau 54 de vârstnici sau copii, în 2018 numărul a ajuns la 63. Ce înseamnă acest lucru? Că asupra bugetului de stat se pun presiuni enorme și că autoritățile ar trebui să revadă întreg sistemul de asigurări sociale, care în scurt timp nu va mai putea face față cheltuielilor. Noile date oferă și perspective pozitive pentru Republica Moldova. Dacă până nu de mult se credea că țara este codașă la capitolul fertilitate, datele prezentate de BNS arată că în Republica Moldova se nasc mai mulți copii decât în Irlanda, Federația Rusă sau Danemarca, însă mai puțin decât în Suedia sau Franța. De ce i s-a dat preferință noii metodologii de calculare a numărului populației? Pentru că este una modernă, precisă și racordată la standardele internaționale, explică reprezentanta UNFPA în Moldova, Rita Columbia, care crede că astăzi autoritățile moldovene au toate pârghiile necesare pentru a investi eficient banii publici în dezvoltarea țării.
As far as I understand, in the history of Republic of Moldova, this is the first time when we have realistic...
Din câte îmi dau seama, este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când avem un tablou foarte realist despre câți cetățeni locuiesc în afara țării și câți pleacă. Datele sunt foarte importante pentru elaborarea unor politici publice eficiente. Fără statistici realiste, cu greu poți să ai politici bune care ar rezolva nevoile reale ale cetățenilor. Sper că acești noi indicatori vor fi utilizați în acest scop, de a satisface drepturile și necesitățile cetățenilor moldoveni, a spus Rita Columbia. Reprezentanții agenției nu au avut un răspuns ferm la întrebarea dacă numărul revizuit al cetățenilor ar putea determina autoritățile electorale să revadă și cifrele cu care operează în pragul alegerilor. Cert este că de azi înainte societatea va avea un nou instrument de a verifica inclusiv acuratețea informației oferite de Comisia Electorală Centrală. Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor la data de 31 martie era de peste 3,2 milioane. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre performanța noului guvern în prima lună de zile de la învestire.
La o lună de la instalarea guvernului în frunte cu Maia Sandu, primele vești bune nu întârzie să apară. După vizitele primului ministru la București și Bruxelles, după întâlnirile sale de la Chișinău cu înalți reprezentanți ai Uniunii Europene și ai Departamentului de Stat de la Washington, încep să se refacă relațiile cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Recent, șeful misiunii Fondului Monetar Internațional la Chișinău a anunțat despre deblocarea tranșei de 46,5 milioane de dolari în 2019 și extinderea programului de asistență financiară pentru Republica Moldova până în martie 2020.
Mereu am auzit asigurări că relațiile bune cu FMI constituie un semnal pentru alți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova, pe ai căror sprijin contează și noua guvernare. Cât de reală pare să fie obținerea acestui sprijin în condițiile unei guvernări temporare, așa cum au anunțat din start alcătuitorii guvernării?
Să strici este întotdeauna mai ușor decât să construiești, mai ales într-un interval atât de scurt și pe fondul unei crize politice. Important este că actualul guvern, prin angajamentele asumate, este acceptat ca un partener responsabil și de încredere de finanțatorii externi. Refacerea raporturilor cu Fondul Monetar Internațional va da, într-adevăr, un semnal pozitiv pentru alte instituții și organisme internaționale de sprijinul cărora Republica Moldova are astăzi mare nevoie și, în primul rând, de susținerea Uniunii Europene, care a suspendat orice asistență pentru fostele autorități de la Chișinău în urma comiterii unor abuzuri antidemocratice intolerabile. De altfel, premierul Maia Sandu s-a și declarat optimistă în ceea ce privește oferirea unei asistențe financiare generoase din partea Uniunii Europene în scopul consolidării bugetului de stat din acest an.
Optimismul Maiei Sandu este de natură reparatorie, să zic așa, pentru că ministrul Economiei și Infrastructurii Vadim Brânzan acuză ghilimele baronii din Partidul Democrat de prejudicierea bugetului de stat de sume enorme prin scheme frauduloase și cel mai savuros exemplu este cel cu transportul de mărfuri pe care a ferată.
Cifrele pe care le-a făcut publice ministrul Economiei Naționale șochează. În fiecare lună, numai de la calea ferată a Moldovei, s-ar fi scurs în buzunarele, ca să cităm, unui grup criminal organizat câte 400 milioane de lei. Datele invocate de ministrul Economiei au fost contestate de vicepreședintele Partidului Democrat, Vladimir Cebotar, care le-a calificat drept o speculație curată.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Guvernul Bulgariei a aprobat cumpărarea a 8 avioane de luptă F-16 noi pentru înlocuirea flotilei învechite de fabricație sovietică și pentru aducerea aviației militare la standarde NATO. Decizia celei mai mari achiziții de armament din istoria postcomunistă a Bulgariei, în valoare de peste 1,2 miliarde de dolari, mai are nevoie de aprobarea parlamentară. Însă aceasta ar trebui să fie obținută cu ușurință, căci guvernul are majoritate în legislativ. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Tratativele cu partea americană s-au încheiat prin aprobarea la ședința de miercuri a guvernului a raportului echipei de negociatori. 6 din cele 8 avioane vor fi cu un singur loc, 2 cu 2 locuri. Contractele au fost depuse la Comisia Parlamentară de Apărare. Vor fi votate în plenul Parlamentului cel mai probabil săptămână viitoare. Prețul de 1,25 de miliarde de dolari include echipamentul terestru și de pregătire a piloților. Toate avioanele vor fi disponibile până la 2023. Congresul american va putea prelua cheltuieli de 60 de milioane de dolari privind modernizarea bazei Graf Ignatievo. Caracaceanu a dat asigurări că prețul final va fi sub 1,2 miliarde de dolari. La nevoie, în următorii ani, Sofia va putea comanda muniții suplimentare și armament în valoare de 450 de milioane de dolari. va fi semnat și un acord bulgaro-american privind colaborarea industrială în întreținere sistemului hidraulic, celui de aterizare, celui electric, etc. Partea americană va participa la modernizarea sectorului de întreținere aviației militare bulgare. Trei formațiuni au aprobat începerea negocierilor pentru F-16, GERB, MDL, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, și VMRO, al cărui lider, Caracaceanov, este ministru al apărării. Împotrivă au fost socialiștii, ultranaționaliștii proruși din Atacă și Partidul Populist Volea al omului de afaceri Veselin Mareșchi. Președintele și ex-comandant al aviației militare, Rumen Radev, a calificat raportul comisiei care a ales F-16 față de Gripenul suedez, citez, un triumf al lobismului. El a avertizat că din cauza economisirii de fonduri, cele 8 F-16 vor fi cu număr mai mic de rachete și vor necesita cheltuieli suplimentare. 20 avioanelor F-16 vor fi pregătiți la școala militară superioară de la Dolna Mitropolie, unde va fi creat un nou centru de antrenament. Adjunctul ministrului apărării Atanas Zăpreanov a declarat astăzi că Bulgaria dorește să cumpere alte 8 avioane F-16, însă cu plata eșalonată. Cea de-a doua partidă va fi mai ieftină pentru că o parte din cheltuieli cu primele 8 avioane vor fi comune. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul britanic la Washington și-a dat miercuri demisia la câteva zile după ce o scurgere în presă a depeșelor sale diplomatice critice la adresa președintelui Donald Trump au creat situații penibile în cele două țări, care se mândresc adesea cu relația lor cu totul specială. Amănunte în relatarea de la Washington a lui Valeriu Sela.
Telegrame diplomatice ale ambasadorului și reacția președintelui Trump au antrenat demisia reprezentantului britanic, probabil singurul compromis posibil în condiții de date. Ambasadorul Kim Darroch a caracterizat administrația Trump în telegramele sale, scurse către presă, ca fiind ineptă și incompetentă. Președintele Trump a reacționat imediat, în declarații și pe Twitter, cu epitetele pe care le folosește de obicei împotriva celor care îl critică. La Londra, premierul în exercițiu, Theresa May, și cabinetul au refuzat să-l pedepsească pe ambasador, ceea ce i-a atras și ei mânia președintelui Statelor Unite, care, după ce o lăudase cu puțin timp în urmă la Londra pentru maniera în care a administrat Brexit, a spus acum că ea a făcut-o prostește, anunțând că va rupe legăturile cu ambasadorul britanic. Contextul în Marea Britanie este că Theresa May e la sfârșit de mandat și, după toate probabilitățile, ea va ceda conducerea unui alt conservator, fostul primar al Londrei, Boris Johnson. Singurul rival încă în cursă al acestuia, ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a fost forțat să intre și el în dispută, spunând că reacțiile lui Trump sunt lipsite de respect față de premierul britanic. Hunt a adăugat că, dacă va fi ales, îl va menține în funcție pe ambasadorul Darroch. Pe de altă parte, Boris Johnson, un apropiat al lui Trump, cu care împărtășește sprijinul pentru Brexit, chiar și fără un acord cu Uniunea Europeană, a condamnat scurgerile de informații, dar nu s-a angajat să-l mențină pe ambasador. Acesta este contextul demisiei lui Darroch, care a explicat că este imposibil să exercite misiunea de ambasador și să impune numirea unui nou reprezentant diplomatic. Firește că limbajul folosit de Darroch în telegrame este un motiv pentru că administrația americană să considere că nu poate lucra cu el. Pe de altă parte, afirmațiile respective au devenit publice fără voia ambasadorului și, așa cum Theresa May a spus, exprimându-și regretul pentru demisie, funcționarii publici trebuie să poată oferi sfaturi oneste liderilor fără să se teamă să o facă. Dacă Boris Johnson va deveni prim-ministru, el ar fi avut misiunea de neinvidiat de a face o alegere complicată la început de mandat, știind fiind că, mai ales în contextul Brexit, Statele Unite pot deveni pentru Marea Britanie, dacă nu colacul de salvare, cel puțin un element de sprijin economic prin crearea unei piețe comune. Firește că, dincolo de dilema diplomatică, mai e de discutat și mesajul în sine trimis de ambasador, care în depeșele lui arată că administrația americană e haotică și disfuncțională, că o poate sfârși prost, dar că, în același timp, Donald Trump nu trebuie desconsiderat politic, aluzie la faptul că mai poate câștiga încă o alegere. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București? Ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Presa din România informează că Guvernul Republicii Moldova a ajuns la un acord cu Fondul Monetar Internațional pentru eliberarea următoarei tranșe din împrumutul contractat în 2016. E vorba de 46,5 milioane de dolari. Vor fi virați după decizia din septembrie a bordului FMI și numai dacă se îndeplinesc anumite condiții. Citim pe site-ul G4 Media. Sorin Ioniță semnează pe contributors.ro analiza guvernării Tsipras din Grecia la finalul precipitat de mandat, hotărât chiar de premierul de stânga de la Atena, după ce partidul său a pierdut alegerile europarlamentare din mai. Ioniță reamintește că la început Tsipras a făcut figură de populist irresponsabil și zgomotos, dar la guvernare a dovedit o înțelepciune de care nimeni nu-l credea capabil. Cităm, a marginalizat treptat tot felul de lunatici și smuciți cu idei bizare de depășire a capitalismului prin colectivizare postmodernă. Le-a dat să mestece referendumul anti-Uniunea Europeană, ideologilor și activiștilor de stânga și dreapta, apoi l-a ignorat și a luat-o încet pe singura cale posibilă a cooperării pragmatice cu Bruxelles. A rămas să ducă la cap programul de austeritate, deși cu bâlbâiel. S-a luptat cu deficitele bugetare. Economia doar s-a târât lent înainte la remorca Europei, dar măcar n-a dat îndărât. Pentru un fost marxist, anarhist, cu retorică Occupy, nu-i rău, apreciază Sorin Ioniță, care îi recunoaște lui Tsipras și alte merite. Nu s-a aliat cu Rusia, ci dimpotrivă a devenit treptat atlantist. A extins bazele navale și aeriene ale NATO în Creta. Despre succesorul lui Tsipras, conservatorul Kyriakos Mitsotakis, comentatorul spune că pare un om decent, dar, cităm, partidul lui este în vechea tradiție grecească, nu atât pro-piață, cât pro-establishment, cu baroni locali și clanuri de business cu tratament special. Rămâne de văzut dacă Mitsotakis va avea forța să se războiască cu privilegii veșnice și imuabile. Am încheiat citatul. De ce ar fi importante aceste detalii pentru România? Pentru că s-ar putea estima cam ce ar face Partidul Național Liberal, îl cităm acum pe Sorin Ioniță, partidul umbrelă, pestriț, umflat la vot și triumfător, care ar ajunge anul viitor la guvernare. Mai ales un PNL care nici măcar n-are un Mitsotakis, așa cum nici stânga românească nu a avut un Tsipras. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Aflați detalii din dosarul fostului director adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane din cadrul Ministerului de Interne, Iurie Pădarilov. Acesta a descris în cadrul unui club de presă modul în care pe numele său a fost instrumentată o cauză penală neîntemeiată, dar în baza căreia el a fost condamnat și ținut în arest timp de 13 luni. Fostul oficial susține cu probe documentare că dosarul a fost instrumentat la comanda fostei conduceri AMAIE în frunte cu Alexandru Jizdan. Pădarilov presupune că toate acestea s-au făcut pentru că dânsul nu ar fi cedat cerințelor de a pleca benevol din funcție și că își făcea onest munca. Experții din cadrul societății civile susțin că fosta conducere a MAI a eliminat în mod constant prin scheme de presiune și dosare contrafăcute profesioniștii din sistem. La rubrica știri găsiți un articol despre inspectorul șef al poliției din Rezina, Igor Botea, care, după ce a dimisionat la sfârșitul săptămânii trecute, a plecat de la locul de muncă cu un camion de avere. El a luat climatizatorul, televizorul și mobila din cabinetul său. Procuratura raională a confirmat că fostul inspector șef și-a luat tot ce avea în biroul său de serviciu, dar a precizat că aceste obiecte îi aparțineau, fiindu-i dăruite. Un alt articol îl are în vizor pe un susținător al Partidului Democrat care picheta instituțiile statului în luna iunie și care s-a ales cu o amendă de 300 de lei pentru că l-a agresat pe activistul Anatol Mătăsaru în timp ce filma pentru portalul anticorupție.md acțiunea de protest din fața Ministerului Justiției. Contravenientul se numește Dumitru Crăciun și este director comercial la compania ProSport Invest din Chișinău. Poliția l-a găsit vinovat de huliganism nu prea grav. Acesta nu și-a recunoscut vina.
A fost Mariana Colun de la portalul anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.